Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Torobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande pour rajeunir banner en go de telle sorte que champ visuel va venir dans le poto donc cavité ou bien vis douceur mutamone la capo mon na malamba ibana iko konda yango et qu'on rajeunir misita wana pour être vision ezonga normalement muto koma komona na ina ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigné. Donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na maladie oyo, c'est-à-dire muto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona batute le lowa zaire na ba minganga lokolanga to soigné ye azalaki incapable ya kokola na ya kokota na salle d'opérer le zo kota zo opérer ozalaki mwa na classe okati classe ozongeli classe na yo komi komona malamu bien pe stabilisé ozwa pe traitement oyo bomoi na yo mobimba te. Donc ezali dire déterminé eza ko dépendre na niveau ya maladie na yo ozi traitement obiki complètement ezali ko soulager te ezali pe ko batela mutu ko batela vision na epo ete maladi eboma misumbala moko te me oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga mutu azali na tension ya miso
selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe me na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipaso ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi oyo wana mosusu ke bapasololi parce que ntango bakopasola ango ezali na bariske ebele selon bastatistique bato oyo bazwa lipaso ebele bamona te apres lipaso ango. Donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingi te yango basingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba pas sur la émission. Donc le passeport est allé vraiment mingi malam peto.
Kasi pona likambo oyo attention à miso glaucome, est-ce que ça na ba attitude moko bakoni oyo bato bayebike bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona ko éviter que bakoya na likama ya likambo litali attention ya miso.
Merci beaucoup pona kokima bokono oyo ndenge na uchi koloba kamboko sa ezali mingi ya liboso nano esengeli ko se protéger soki oza kosala mosala oyo eza ko expose yo po développer bokono oyo il faut se protéger ndenge toyoki koloba wa ba enseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parce que eza koboma bato miso mingi ememi bango mpe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te. Ya mibale mpe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela o se protéger malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagistere basali yango na matiere oyo eza trop toxique mpona miso si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na miso il devrait normalement ko se protéger mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tukutani mokolo mwalobi.